سورہ تکویر مکی اینجا 29 آیات تک ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
اذا الشمس کورت واذا النجوم کدرت واذا الجبال سیرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔
یاد کرو جڑن سج کو ولیٹ دیتا ویسی تے جڑن تارے کرن لگ ویسن تے جڑن پہاڑاں کو پٹ دیتا ویسی تے جڑن ڈاویں مہینے جا گبھن اٹھنیا چھٹیاں وجہ ہوسن تے جڑن جنگلی جانور کٹھے کیتے ویسن تے جڑن سمندر بھڑکا دیتے ویسن تے جڑن جانا جسماں دے نال جوڑ دیتے ویسن تے جڑن جیندی پور دیتی گئی دھی کنو پوچھا ویسی کہ او کیرے گناہ دی وجہ تو قتل کیتی گئی ہے۔
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔
جڑن اعمال نامے کھول دیتے ویسن تے جڑن اسمان دی چھل ہار دیتی ویسی تے جڑن جہنم کو بھڑکایا ویسی تے جڑن جنت کو نیڑے کر دیتا ویسی تا اون دیوار ہر آدمی جان ویسی کہ او کیا گھن کے آئے۔
فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔
میں قسم کھانا پچھو تے ہٹ ونجن آلیاں تاراں دی تے میں قسم کھانا سدھے ٹورن آلیاں دی تے رکے راون آلیاں تاراں دی تے رات دی جڑن او مکدی پئی ہوندی ہے تے فجر دی جڑن او ساہ گھندی پئی ہوندی ہے۔
انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔
یقیناً ایک قرآن عزت علی قاصد دا قول ہے جرا قوت آلہ ہے تے عرش دے مالک دی بارگاہ عزت آلہ ہے تے سارا فرشتہ دا سردار ہے تے اتھا بہو معتبر ہے۔
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون۔
تھوڑا اے ساتھی کوئی مجنو نہیں، یقیناً اون ڈٹھے اون قاصد کو صاف تے واضح کنارے تے تے اے نبی غیب دساون وچ ذرا کنجوس وی کونی تے اے قرآن کئے شیطان مردود دا قول نہیں، ود تساں کتھاں ویندے پائے وے۔
ان ھو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاء
نہیں اے مگر نصیحت سارے جہان عالم واسطے، لیکن ہدایت اوہ پیندے جیرا تھوڑے وچو سدھے راہ تے ٹرنا چاہندے تے تساں نیوے چاہ سنگدے سوا اوندے کہ اللہ چاہوے جیرا سارے جہان دا پالن آلا ہے۔